Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 21. decembar, u znaku je sljedećih vijesti. Đukanović podnosi ostavku, jači zemljotres kod Plužina, tajlandska vlada ukinula vanredno stanje. Više stotina putnika provelo noć na blokiranim aerodromima širom Europe. Glavna tema emisije, odlazak sa premijerske funkcije Mila Đukanovića, koji je Crnom Gorom upravljao 20 godina.
20 godina biti na čelu države je previše za neko demokratsko društvo.
Pa bilo je i dobrih i loših stvari, pa moje lično mišljenje je da ja bih voljela da ostane predsjednik Đukanović i dalje. Zbog toga da nas uvede konačno u Evropsku uniju.
On će da naređuje ispri ćoška pa se neće znati ko je tam, a zna se da je on.
Gdje je ovaj put u Evropu u kojem svi pričamo, valjda on je najviše doprinio tome. Pa možda je mogao biti malo bolji standard nas običnih građana.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je, kako je najavljeno na konferenciji za novinare, u 14 sati podnijeti ostavku. O toj odluci bi popodne trebalo da obavijesti i članove glavnog odbora Demokratske partije socijalista. Đukanović je 5 puta biran za premijera i jednom za predsjednika Crne Gore. Dužnost predsjednika vlade obavljao je uzastopno u 3 mandata do 1998. kada je u januaru te godine postao predsjednik Republike. Bivši potpredsjednik vlade i koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević kaže da će zadržavanjem liderske pozicije u DPS-u Đukanović ostati siva eminencija političkog i ukupnog života Crne Gore. Crnoj Gori treba promjena sistema, a ne personalna promjena. Ukoliko sistem ostane nepromijenjen, potpuno je nevažno da li će na čelu tog sistema biti Đukanović ili neko poslije Đukanovića, istakao je Rakčević. Crnogorski premijer Milo Đukanović bio je faktor stabilnosti i političar veoma širokog horizonta. Ocijenio je za beogradsku televiziju B92 potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta Jelko Kacin. On je povodom špekulacija da se Đukanović povlači sa državne funkcije pod pritiskom međunarodne zajednice, koja je nezadovoljna njegovim učinkom u borbi protiv organizovanog kriminala, rekao kako nije saglasan sa takvim ocjenama. Ostale vijesti u nastavku. Crnogorski seizmološki zavod registrovao je jutros u 9:56 zemljotres sa epicentrom 2 km od Plužina, čija je jačina iznosila 4 jedinice Richterove skale, što odgovara intenzitetu između 6 i 7 stepeni Merkalija. Zemljotres je mogao izazvati manje materijalne štete u epicentralnom području.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Svjetska scena, najmanje 7 osoba je poginulo, stotine je povrijeđeno u jakom zemljotresu koji je pogodio jug Irana. Iranski mediji javili su da se poslije glavnog udara, koji iznosio 6,5 stepeni po Richteru, osjetilo još 9. Državna televizija saopštila je da su potpuno uništena najmanje 3 planinska sela i da se mnogo stanovnika još nalazi pod ruševinama. Južna Koreja, čija je vojska u pripravnosti zbog mogućih iznenadnih napada Sjeverne Koreje, najavila je da će danas podići džinovsku božićnu jelku na domak granice sa sjevernim susjedom. Riječ je o praksi koju je Južna Koreja prekinula prije 7 godina, kada su dvije zemlje obustavile više decenijski propagandni rat na granici. Tajlandska vlada odlučila je da od sutra ukine vanredno stanje u glavnom gradu Bangkoku i drugim dijelovima zemlje, uvedeno prije 9 mjeseci zbog protesta antivladinih crvenog košuljaša. Vlada je odlučila da ukine dekret o uvođenju vanrednog stanja jer je opozicioni pokret postao miroljubiviji, saopšteno je iz tajlandske vlade. I još jedna informacija, više stotina ljudi provelo je prošlu noć na blokiranim aerodromima širom zapadne Europe, jer je zbog snijega i leda otkazano više hiljada letova. Među najteže pogođenim zemljama su Njemačka, Francuska i Velika Britanija, u kojima se prema prognozama ne očekuje ljepše vrijeme ni narednih dana. Ni u drumskom saobraćaju situacija nije ništa bolja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Za 14 sati, kao što ste čuli, u Podgoričkoj vili Gorica, premijer Milo Đukanović zakazao je konferenciju za novinare na kojoj će, kako je najavljeno, podnijeti ostavku. Pred kraj emisije uključit ćemo našeg reportera Srđana Jankovića. U nastavku govorimo o tome ko je Milo Đukanović, koji od 15. februara 1991. kada je na svoj 29. rođendan preuzeo premijersku funkciju, neprikosnoveno vladao Crnom Gorom. Slušamo Predraga Tomovića.
Milo Đukanović je još kao student ušao u politiku, a na vlast ga je izbacila antibirokratska revolucija, kada su takozvani mladi, lijepi i pametni Đukanović, Momir Bulatović i Svetozar Marović staro komunističko rukovodstvo smijenili na ulici po diktatu Beograda, odnosno Slobodana Miloševića. Đukanović, ekonomista, bez dana radnog iskustva, krajem 1990. na prvim višestranačkim izborima u Crnoj Gori izabran je za poslanika, a najmlađi premijer u Evropi postaje već naredne godine na 29. rođendan. Iste godine crnogorska vlast kreće u realizaciju Miloševićevih ratnih planova, optužujući za izdajstvo malobrojne antiratne aktiviste i stranke koje upozoravaju na pošast koju donosi takva politika. Crnogorske trupe kreću u pohod na Dubrovnik, ohrabrene i govorima mladog premijera, koji je tih dana poručivao da je i šah omrznuo zbog šahovnice. Kasnije će Đukanović pokušati da relativizuje takve izjave.
I te izjave, uključujući tu koju ste pomenuli, je zaista apsolutno benigna u odnosu na mnoge druge izjave koje su se događale sa svih strana u tom vremenu, izjave koje su direktno pretendovale prema određenim prostorima.
Dolazi vrijeme sankcija. Crnogorska privreda i ekonomija umiru, a smjenjuju ih državno kontrolisani šverc duvana i nafte. Iz tih ilegalnih izvora hrani se budžet, ali se pune i džepovi povlašćenih pojedinaca koji će izrasti u tranzicione bogataše. Tužioci u Italiji, ali i neki Đukanovićevi bliski saradnici do danas ga terete da je bio jedan od glavnih organizatora šverca duvana, koji vlast u Podgorici naziva legalnim tranzitom. Postupak sa druge strane Jadrana protiv njega je obustavljen, ali se i dalje vodi protiv premijerovih prijatelja i saradnika. Iako je šverc duvana i organizovani kriminal po Momiru Bulatoviću bio glavna tačka razdora u Demokratskoj partiji socijalista sredinom 90-ih, bilo je očigledno da je tačku na partijsku idilu stavio odnos prema Miloševiću, kome je zajedno sa međunarodnom zajednicom leđa počeo da okreće i pragmatični Milo Đukanović. Do definitivnog razlaza dolazi na predsjedničkim izborima 1997. godine tijesnom pobjedom Đukanovićeve frakcije nad krilom Momira Bulatovića, koji će Miloševiću ostati vjeran sve do njegove smrti u Haškoj ćeliji. Međunarodna zajednica Đukanovića počinje da percipira kao pouzdanog saradnika u regionu. On pojačava retoriku protiv deljinskog režima uporedo pružajući logistiku srpskoj opoziciji, čiji predstavnici, u strahu od fizičke likvidacije, nerijetko borave pod njegovom zaštitom u Podgorici. Uporedo sa otklonom od Miloševića i okretanjem jedara ka Evropi, Đukanović, nekadašnji promoter čvrstog državnog zajedništva sa Srbijom, trasira i put ka nezavisnosti, koji je preuzeo od partija i snaga na čelu sa Liberalnim savezom, koje je tek koju godinu nazad njegova partijska i medijska mašinerija satanizovala. Obračun međunarodne zajednice sa Miloševićevim režimom ulazi u završnu fazu nakon upada srpskih snaga na Kosovo. Đukanović i tu ubira međunarodne političke poene, otvarajući vrata za hiljade izbjeglica koje se povlače pred paravojskom, policijskim snagama i NATO bombama. Analitičari hvale taj period Đukanovićeve vladavine u kome je uspio da spriječi izbijanje građanskog rata i ozbiljno razaranje crnogorske infrastrukture u naletu bombardera Alijanse. Nakon pada Miloševića, Đukanović ne napušta projekat nezavisnosti uprkos opstrukciji koja dolazi od nove srpske vlasti, ali i međunarodne zajednice koja vjeruje da su sa Miloševićem nestali razlozi za razdruživanje Beograda i Podgorice. Sumnja da je Đukanović poklekao pred tom argumentacijom pojačala se nakon što je 2003. potpisao Beogradski sporazum i obavezao se da neće raspisivati referendum u naredne 3 godine. Suverenistička struja tu vijest dočekuje na nož i optužuje ga za izdaju. Sa ove distance, mnogi od njegovih tadašnjih kritičara saglasni su da je to bio pragmatičan čin. Po isteku Beogradskog sporazuma, Crna Gora 21. maja 2006. godine organizuje referendum po neobično strogim kriterijumima, nametnutim od strane međunarodne zajednice. Za nezavisnost moralo je biti preko 55% glasača. Toga dana Crna Gora ipak obnavlja nezavisnost.
Imamo državu, i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu.
Na parlamentarnim izborima, odmah nakon referenduma, vladajuća koalicija učvršćuje vlast, a Đukanović se ubrzo povlači sa državničke funkcije. Bio je to kratak prekid njegove dugogodišnje vladavine. Već 2008. vraća se na premijersku poziciju. Kritičari i opozicija tvrdili su da je Đukanoviću premijerska pozicija neophodna i radi imuniteta zbog tekućeg procesa u Italiji. Postreferendumsku Đukanovićevu eru obilježili su i razne afere i optužbe kritičara koji tvrde da resursi i potencijali Crne Gore stradaju u naletu nezajažljivih apetita političko-poslovne oligarhije koju je petostruki premijer ustanovio u dvije decenije autokratske vladavine. Neke od tih sumnji potvrdila je i Evropska komisija koja je, uprkos činjenici da je Crnoj Gori nedavno dodijeljen status kandidata, Podgorici ispostavila 7 oštrih preduslova, a koji se tiču vladavine prava i vidljive borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Čuli ste iz novinarskog ugla biografiju Mila Đukanovića. A po čemu će ga pamtiti građani? Iako je Đukanović dao presudan doprinos obnovi crnogorske nezavisnosti, čini se da 4,5 godine poslije referenduma njegov odlazak uglavnom sagledavaju iz ugla životnog standarda. Sa Nikšićanima je razgovarala Lela Šćepanović.
Za našu državu je dobro da svi odu, ne samo Milo, no svi da odu, to bi dobro bilo za ovu državu inače.
Mislim da Crnom Gorom u zadnjih 20 godina upravljaju isti ljudi i da će tako ostati bar narednih 20 godina. Da zato što narod ne preuzima ništa da što bi uticalo na promjenu situacije.
Pa ne bi mogo reći ni da je dobro ni da je lošo, ne znam, na kraju vidjet ćemo rezultate nakon ovoga, šta će se desiti u svakom slučaju, bez obzira ili na kvalitete ili na neke eventualne krivice koje postaje, 20 godina biti na čelu države je previše za neko demokratsko društvo.
Pa bilo je i dobrih i loših stvari, pa moje lično mišljenje je da ja bih voljela da ostane predsjednik Đukanović i dalje na mjesto koje zauzima.
A što biste to izdvojili kao dobre stvari?
Zbog toga da nas uvede konačno u Evropsku uniju. NATO bombardovanje i to mirno smo prošli. Ja bih voljela.
Da ostane dalje.
Ma da.
Bolje bi bilo da je prijet i 15. Mislili smo da će biti sve na taman. A pošto je on nadglasa Brkana, on je došao. Nema, no penzioneri krepavaju. A neće da kažu da krepavaju. Oni su bogom još dobro pri radnicima. Radnici! Lipsaše, on će da naređuje ispred ćoška pa se neće znat ko je tam, a zna se da je on. To se mica, valjda da ga gledamo, da znamo da je on.
Gdje je ovaj put u Evropu u kojem svi pričamo, valjda on je najviše doprinio tome. Pa možda je mogao biti malo bolji standard nas običnih građana.
Njegovu vladavinu do sada, ali je bila dobra ili loša?
Nije loša, u suštini. Pa nije loša.
Je li vam žao što neće više biti prvi čovjek vlade?
Pa jeste, žao.
Ja mislim da je to ipak jedan uslov i jedan standard koje mu je svijet postavio ako Crna Gora treba da bude demokratska država.
A što mislite, šta su razlozi za njegovu postavku?
Ne znam šta je u pitanju. Razlog pravi, jedino on zna, ja mislim.
Evo 2-3 dana, kad ga gleda na televiziju, nije mu faca vesela kad u sat.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostaci Đukanovića vratit ćemo se pred kraj emisije kada ćemo uključiti našeg reportera Srđana Jankovića iz Vile Gorica. U nastavku ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nivo korupcije u državnoj upravi manji je nego prije 3 godine, a poboljšan je kvalitet usluga koje građanima i poslovnom sektoru pružaju državni organi. To je jedan od glavnih zaključaka istraživanja vlade UNDP-a o kapacitetima i integritetu institucija državne uprave u Crnoj Gori. Među zaključcima našla se i ocjena kako su komplikovane procedure i loša organizacija državne uprave zapravo veći problem od korupcije. Ponovo Predrag Tomović.
Punoljetni građani Crne Gore, službenici državne uprave i rukovodioci, predstavnici civilnog sektora koje je obuhvatilo istraživanjem, smatraju da je napredak ostvaren, ali da još nije dovoljan, te da ima prostora da se državna uprava efikasnije bori protiv korupcije. Direktorka uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković.
Ohrabruju rezultati po kojima većina ispitanika smatra da je došlo do pozitivnih promjena u posljednje 3 godine, to jest da se nivo korupcije smanjio, ali i da se poboljšao kvalitet usluga državne uprave. Takođe izdvajam podatak da su ispitanici označili korupciju na četvrtom mjestu kao negativnu pojavu u radu državnih organa, poslije, na primjer, komplikovanih procedura ili loše organizacije rada. Naš posao neće biti završen objavljivanjem rezultata i preporuka istraživanja, već uprava planira da organizuje sastanke sa predstavnicima državnih organa sa kojima će analizirati pojedine nalaze iz istraživanja i predlagati aktivnosti koje treba da doprinesu smanjenju korupcije u pojedinim oblastima.
No, upravo su procedure i birokratija nešto na što je ukazalo istraživanje. Kristina Blokhus, zamjenica stalnog predstavnika UNDP-a u Crnoj Gori.
Excessive paperwork and administrative requirements pushing people from pillar to post.
Prekomjerna papirologija i administrativni zahtjevi koji ljude šetaju tamo amo, komplikovane procedure i loša organizacija predstavljaju najučestalije probleme u funkcionisanju državne uprave, što su potvrdile sve grupe ispitanika. Ovi aspekti predstavljaju i veći problem od same korupcije. Budući da procedure i administrativna pravila u komunikaciji sa građanima i poslovnim sektorom uspostavljaju upravo državni organi, Boku smo pitali da li onda stoji zaključak da je državna uprava zapravo izvor korupcije u Crnoj Gori. Nijesmo dobili precizan odgovor. U svakom slučaju, ispitanici koji su zaposleni u državnoj upravi i njihovi rukovodioci smatraju da oni nijesu ti koji traže mito, kaže Marko Vicković, predstavnik zagrebačke agencije Ipsos Puls, koja je anketirala ispitanike.
Službenici u državnoj upravi i visokopozicionirani funkcioneri smatraju da je korupcija, ako je ima, uglavnom inicirana od strane samih korisnika usluga, znači građana, poduzeća, a da ne dolazi od strane službenika u institucijama državnih uprava. Što se tiče samih korisnika, oni smatraju da barem u dijelom, barem u izvjesnoj mjeri i sami zaposlenici u institucijama državne uprave mogu biti predlagatelji koruptivnih radnji, odnosno mogu korisnicima sugerirati primanje mita ili slično za bolje i brže obavljanje usluga i zadovoljavanja svojih prava korisničkih.
Istraživanje je pokazalo da među opštom populacijom vlada mišljenje da su rođačke i prijateljske veze te partijska pripadnost kandidata najvažniji elementi za zapošljavanje i napredovanje u državnoj upravi. Državni službenici davali su pozitivne odgovore na pitanja iz upitnika, ali je generalno zabilježena velika stopa neodgovaranja na pitanja. Na skali povjerenja u državnu upravu građani su ocjenjujući od 1 do 5 dali ocjenu 3,3, ali zato duboko vjeruju predsjedniku vlade, države i skupštine. Od institucija, prema njihovom mišljenju, najkorumpiranije je zdravstvo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministri zdravlja Crne Gore i Srbije Miodrag Radunović i Tomica Milosavljević potpisali su u Podgorici memorandum o saradnji u oblasti zdravstva i medicinskih nauka. Ispostavilo se međutim da Crna Gora svake godine šalje više hiljada svojih državljana na liječenje u Srbiju, a ne raspolaže kapacitetima da usluge uzvrati. Izvještava Esad Krcić.
Dok srbijanski zdravstveni sistem godišnje leči više hiljada pacijenata iz Crne Gore, zašta se iz crnogorskog zdravstvenog sistema svake godine susjednoj državi isplati 6 do 7 miliona eura, oboljeli u Srbiji nemaju, prema riječima ministra zdravlja Srbije Tomice Milosavljevića, nikakvu potrebu da dolaze u Crnu Goru. Crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović je tokom preskonferencije nakon potpisivanja memoranduma o saradnji dvije zemlje, koja sa ovim dokumentom formalizuje i produbljuje, rekao da se svake godine broj pacijenata koji se šalju na liječenje u Srbiju smanjuje.
2008. godine upućeno je 6525 ljudi iz Crne Gore koji su bili na liječenju, dijagnostici ili na kontrolnim pregledima u zdravstvene institucije Srbije. U 2009. godini 6093, u 2010. 5826 sredstava otprilike, govorim, uplati se na faktorisanu realizaciju, znači bilo je nešto oko 7 miliona 2008. godine, u ovoj godini je to nešto oko 6 miliona. Otprilike godišnje se za neki 6-7% smanjuje broj pacijenata koje upućujemo u institucije u Srbiji, ali ono što je jako važno i što želim da iskažem, tamo apsolutno imaju vrhunski tretman.
Prema riječima ministra zdravlja Srbije Tomice Milosavljevića, crnogorski zdravstveni sistem nema šta da ponudi oboljelima u Srbiji, čime bi Crna Gora dobila priliku da uzvrati uslugu, ali i da povrati dio odlivenog novca. Milosavljević je međutim rekao da postoji prostor za buduća ulaganja, pa čak toliko dugoročna koja podrazumijevaju i tehnologije koje se danas ne mogu ni dokučiti.
Država obezbedi ovakav krovni sporazum, a na kliničkim centrima je, na primjer, Podgorice i Beograda i beogradskih ustanova da razviju konkretne vidove uvođenja novih tehnologija. Pomenut ću gama nož, cyber knife, neke tehnologije koje ćemo tek doživjeti, koje sad ne možemo ni da dokučimo.
Govoreći o saradnji dva zdravstvena sistema i danas potpisanom dokumentu, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević je upotrijebio izraz bratsko-sestrinski, ali je ubrzao odagnao svaku moguću dilemu u vezi romantičnog shvatanja ovog pojma.
I ja sam uveren da mi u vremenu koje je ispred nas, sa reformisanjem zdravstvenih osiguranja, sa uvođenjem dobrovoljnih, dodatnih, dopunskih paketa osiguranja, sa uvođenjem i privatnih zdravstvenih osiguranja, da ćemo sve više potvrđivati ono što vrlo dobro znamo iz narodne izreke, braća smo, ali nam kese nisu sestre. Ali mi tu nemamo problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U 13 sati i 52. minuti prelazimo na međunarodnu scenu. Dešavanja u Bjelorusiji nakon nedjeljnih predsjedničkih izbora i dalje su u centru pažnje svjetske javnosti. Dugogodišnji predsjednik Aleksandar Lukašenko i dalje tvrdi kako je uvjerljivo pobjedio. Uprkos njegovim tvrdnjama, glavni grad Minsk poprište nasilja. Policija i dalje u pritvoru drži petoricu predsjedničkih kandidata opozicije. Zapad i posmatrači kritikuju vlasti zbog takvog ponašanja. Detaljnije Sabina Čabaradić.
Predsjednica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina objavila je kako je Lukašenka izvojevao odlučujuću pobjedu već u prvom krugu.
Za Lukašenka
5.122.866 ljudi ili 79,67% su glasali za Aleksandra Lukašenka. Službena pobjeda popraćena je brutalnim nasiljem, kako policije, tako i neidentificiranih snaga sigurnosti koji su se sukobili s opozicionim demonstrantima. Pretučeno je i uhapšeno 600 ljudi, uključujući 7 od 9 predsjedničkih kandidata. Govoreći na konferenciji za novinare u Minsku, Lukašenka je objasnio ponašanje vlasti.
Ja vam to autoritetno zajavljam.
Odgovorno tvrdim, ratovi u našoj zemlji završili su juče. Pokušaj da se zemlja destabilizira neće biti tolerirani. Danas je svega 30 ljudi demonstriralo na Trgu nezavisnosti u Minsku. Policija ih je rasirala u roku od 3 minute. Iz zatvora su u međuvremenu puštena dva predsjednička kandidata koji su uhapšeni u nedjelju. Hapšenja, tuče i zatvaranje političkih suparnika naljutilo je zvanični Brisel. Portparol američkog State Departmenta Philip Crowley također je pozvao bjeloruske vlasti da puste sve koji su zatvoreni. Vlada Bjelorusije treba odmah osloboditi ljude. Vlasti pozivamo na suzdržanost u narednim danima. Moraju biti oprezni da ne sprječavaju ljude u ostvarivanju osnovnih prava. U međuvremenu ruske novinske agencije su izvijestili da je Lukašenka obećao da će objaviti tajna dokumenta koji dokazuju da je bjelorusku opoziciju podržavaju zapadni partneri. Najavio je kako će puštanje tih dokumenata na svojevrsnom bjeloruskom Wikileaksu biti istorijsko. Moskva izbore u susjednoj državi vidi u mnogo ljepšem svjetlu od ostatka svijeta. Njihovi promatrači su to glasanje ocijenili legitimnim, a ruski predsjednik Dmitrij Medvedev događaje u glavnom gradu nazvao je unutarnjim pitanjem. Nadam se da će kao rezultat ovih izbora Bjelorusija postati moderna država koja će se nastaviti razvijati na temeljima demokratije i prijateljstva sa svojim susjedima. Lukašenka je s druge strane danas poručio kako se Bjelorusija okreće od tenzija s Rusijom koje su pratile prošlost. Obećao je također da će izdržati sve teškoće kako se ne bi odvojili od Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Seoski običaj sječe drva odomaćio se i u crnogorskim gradovima. Tako se u centru Budve posljednje zelene površine u stambenim naseljima zauzete stogovima drva. Koliko smo svjesni važnosti životne okoline, posebno se jasno vidi pred Novu godinu. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Cijepanje drva i njihovo skladištenje na zelenim površinama stambenih naselja postali su uobičajena slika Budve. Reakcije komunalne inspekcije zbog uzurpacije zelenih površina nema, jedino su The Books of knjige opjevali ovu urbanu tekovinu u reklami Centra za energetsku efikasnost.
Komšija! Hoćete li to malo da se gajete? Hoćete!
I dok se zbog ogrijeva uništavaju posljednji primjeri gradskog zelenila, novogodišnji praznici označe i dodatnu sječu jelki, koje se nakon praznika najčešće bacaju na otpad. Ako ste od onih koji svoj praznik okite mrtvim drvetom, razmislite, postoji i drugi način.
Zbog čega kupujete jelku u saksiji?
Pa zato što je to onda može postati trajna. Ne moram ju baciti posle praznika, nego ju ostavim u saksi i posadim ju u zemlju i ona dalje raste. I tako ju mogu ponovno sljedeće godine vratiti. Jedne sam tako uspjela 5 puta i onda sam ju ostavila da dalje raste, jer mi je prerasla, više nije stala u stan. Tako da već znam za neke jelke koje su već i ovdje u Budvi dobro porasle. Ove moje kao.
Zamislite kada bi makar polovina građana Crne Gore za života zasadila samo po jedno drvo.
Ja sam svake godine tako radila i mislim da je to jako dobro, jer meni je žao uništiti makar i malo stablo bio jelke. I navikla sam da imam živu biljku, ali kad ne bi mogla da ju tako uništim, jer to bi mi bilo jako teško, pogotovo kad gledam kako se sjeku ta stabla, kako se to sve uništava, kako to zelenilo uništavamo, baš ono namjerno uništavamo, onda mi je krivo, tako da ja uvijek nju presadim, a kad ona meni poraste, kad više ne može ustati, ja ju onda ostavim u zemlju, ona dalje raste.
U Europi je sve češća praksa iznajmljivanja jelki s korijenom, koje se nakon praznika ponovo sade u šumi. Takve jelke, na primjer, u Njemačkoj dobijaju imena svojih iznajmljivača. Običaj da jelku kupuje u saksi, naša sagovornica je naučila u susjednoj Hrvatskoj.
To je nekakva tradicija naša bila, da nismo stablo uništavali, iako tamo ima da se kupi, jer tamo je organizovana planska je sječa borova, odnosno tih novogodišnjih jelki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:58 ovog trenutka u emisiju uključujemo kolegu Srđana Jankovića, koji se nalazi u podgoričkoj vili Gorica, gdje će se novinarima za koji minut obratiti premijer Milo Đukanović. Srđane, šta nam u ovom trenutku možeš reći? Koliko je interesovanje medija budući da se ovaj događaj, dakle ostavka premijera Đukanovića, najavljuje već mjesecima u crnogorskim glasilima?
Pa veliki broj novinara i snimatelja, pa i pojedini predstavnici diplomatskog kora, odnosno predstavnici ambasada, se nalaze u vili Gorica, gdje bi za nekoliko minuta trebalo da počne godišnja preskonferencija premijera Mila Đukanovića, na kojoj će prema najavama objaviti da će podnijeti ostavku na tu državnu funkciju na presu, koji ukoliko ne bude kasnio treba da počne za par minuta. Đukanović bi trebalo da saopšti motive zbog kojih drugi put u posljednje 4 godine napušta državne funkcije. Prema istim najavama Đukanović se neće u potpunosti povući iz politike, naime zadržat će mjesto predsjednika Demokratske partije socijalista. A prema dosadašnjim najavama, koje nisu demantovane iz Demokratske partije socijalista niti iz vlade, Đukanović bi trebalo da za novog premijera predloži Igora Lukšića, aktualnog potpredsjednika vlade i ministra financija.
Dakle, Srđane, to je ono što se za sada jedino može saopštiti. Danas, koliko vidim, mediji su, odnosno štampa, izašli sa raznim spekulacijama o tome. Pominje se da će nakon Đukanovića otići i razni ministri iz vlade, ali se već odavno i kao gotovo izvjesno pominje da će se u paketu sa Đukanovićem povući i potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Ostaje da sve to vidimo. Hvala ti na izvještaju. Tvoj opširni izvještaj naši slušalci mogu čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Podsjetimo se još jednom naslova emisije. Premijer Milo Đukanović podnosi ostavku. Jači zemljotres kod Plužina. Tajlandska vlada ukinula vanredno stanje. Više stotina putnika provelo noć na blokiranim aerodromima širom Europe. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.